L'instant simple, c'est maintenant dans l'After You sur You Radio. Tente de gagner 2000 dirhams sur ton compte simple.
Et ben je vous dis à Thomas, c'est très très simple. Taïto 0531 51 52 53, et mazal mouk lkom tlbhou amana fat officiel à la You Radio. Donc juste taïto standard, غادي نقيدوكم ثلاثه ديال الاجوبه صحاح باش تقدروا تربحوا حتى 2000 درهم في الكونت سيمبل ديالكم. الوغ لا معايا انس. مرحبا انس، كلشي بخير وعلى خير.
اي السلام عليكم حمزه.
الله يحفظك. كي داير الصيف؟
دابا وي سي تري شوم الحمد لله.
يقول لك الصيف خصو صريف. مرحبا بك. شوف غادي نعطيك ثلاثة ديال الأسئلة، سامارش؟ السؤال الأول غيعطيك 500 درهم، السؤال الثاني غيعطيك 500 درهم، السؤال الثالث بيان سور فلو توتال ديال الأسئلة غيعطيك 1000 درهم. غادي نشوفوا شحال غادي تربح. إي سي تخي تخي سامبل. إيكوت غادي نبدا لك بسؤال اللي ساهل بزاف. شحال ديال الوقت تقريبا كنحتاجوا باش نحلوا حسابنا سيمبل؟
سا بخون ميم با 10 مينوت.
Attendez, plus de précision.
Parce que bon, j'ai déjà fait l'inscription. Genre, tu pars sur la personne qui gère, tu donnes tes coordonnées, ta carte d'identité, tu reçois genre un contrat électronique, tu valides. Et bon, des fois on t'appelle s'il y a un manque d'informations, sinon ça s'active automatiquement.
Ok, donc شحال ديال الوقت ?
Donc c'est même pas 10 minutes.
Même pas 10 minutes. دابا عطيتيني بزاف ديال لي زانفو، يعني راك فاهم وحافظ. نورمالمون 5 مينوت تقريبا. دونك جو في فاليدي لا ريبونس ديالك بيسكو راك عارف اون فيت كومون سا سباس. اي كنحتاجو جوج ديال الحوايج باش نحلو حسابنا ديال سيمبل. شنو هما
جوج حوايج؟ سي لا كارت ديدونتيتي، جون فوتو.
اوكي سيلفي. Je valide. Allez, on a 1000 dirhams.
Et installer l'application.
Bien sûr, ben oui, ben il faut l'installer. Allez, qu'est-ce que d'office quoi, عندك. Donc, maintenant on a 1000 dirhams, Anas, qui est déjà très très bien. Donc là, dernier سؤال اللي غيربحك 1000 درهم سوبليمونتير. علاش مزيان نستعملوا كارت فيرتوال باش نشريو اون لين؟
Pardon, mais c'est Hamza. C'était quoi la question ?
Alors, علاش مزيان نستعملوا كارت فيرتوال باش نشريو اون لين؟
Pourquoi utiliser une carte virtuelle pour ses achats en ligne? Bah justement, déjà pour les fraudes et tout ça, et c'est plus pour question de fraude.
De sécurité, on va dire. Eh ben écoute, c'est Anas, c'est ton jour de chance, tu repars à Alfein Drem, simple, c'est gagné, c'est dans la poche. Voilà.
Merci Hamza, merci beaucoup.
Profites-en, bon été. Kena, ben tu es là ou là ou
L'instant simple avec Simple, chaque jour dans l'After You sur You Radio. Simple.